Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Հիշարժան այցելություն
یارم چه غریب وانه رفتن از این خانه هم سوخت شمع ما هم سوخت پروانه هم سوخت شمع ما هم سوخت پروانه
Ողջույն ձեզ, հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ։ Ներկայացնում ենք հիշարժան այցելություն հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որի ընթացքում անդրադառնալու ենք ասորի նահատակ Պիեր Մարուն Զադեի ընտանիքի հետ Այաթոլլահ Խամենեի հանդիպմանը։ Ընկերակցեք մեզ։
Նահատակ Պիեր Մարուն Զադե, Պիեր Մարունադե դպրոցական աշակերտ էր, երբ հայրը վճարի է ենթարկվել և ուղեղի ցնցում է ստանում։ Հոր ավտովթարից հետո Պիերը, ով ընտանիքի ավակ որդիները, ստիպված թողնում է ուսումը և աշխատանքի անցնում։ Մի քանի տարի աշխատում է մի արհեստանոցում։ Եվ լրանում է 18 տարին, թեև կարող էր իր հոր որպես խնամակալի մասին օրենքի շրջանակում ռազմաճակատ չգնալ, սակայն այդ արտոնությունից չի օգտվում։ Ընտանիքին ասում է, որ մյուս երիտասարդների նման պետք է գնա ռազմաճակատ երկիրը և արժանապատվությունը պաշտպանելու համար։ Ծածանելով ջիհադի դրոշը մեկնում է ճակատ և որոշ ժամանակ անց իրանական 1366 թվականի Մորդադ ամսի 20-ին նահատակվում է թշնամու քիմիական ռմբակոծության հետևանքով։ Հարգանք նրա և բոլոր նահատակների հիշատակին։
Շատ սիրելի հյուր է ժամանել։ Ընտանիքի մայրը և փեսան նստած են պարոն Խամենեի աջ կողմում, իսկ նահատակի քույրը նրա ձախ կողմում։ Նահատակի քրոջ որդին 4-5 տարեկան Բրանքոն ևս խաղում է։ Նահատակի մայրը շատ ուրախ է, իսկ մյուսները շփոթված։
Շատ բարի, ո՞նց եք տիկին, ձեզ լավ եք զգում։
Դուք ողջ լինեք, շատ շնորհակալ եմ։
Բերեք այս լուսանկարը տեսնեմ, նա քանի տարեկան էր։
20 տարեկան, ծնվել էր 1346 թվականին և նահատակվել 1366 թվականին։
Ձեր ավակ որդին էր։
Մեկ տարով փոքր էր աղջկանիցս, 2 որդիներ և 1 աղջիկ ունեմ։
Աստված բարության փաթուցի ձեզ, ձեր որդին ճիշտ ճանապարով ջիհադի դիմեց ու նահատակվեց, երկրի անկախության ճանապարին, երկիրը պաշտպանելու ճանապարին և իրականում հեղափոխությունը և ժողովրդի հանրային սեփականությունը պաշտպանելու ճանապարին։ Իհարկե ձեզ համար դժվար է, մեծ վիշտ է, երիտասարդի կորստի վիշտը մեծ է, շատ սրտաճմլիկ է, սակայն եթե համբերատար լինեք, Աստված վարձահատույց է լինելու ձեզ։ Արդյոք աշխատում եք։
Ոչ, տան տնտեսուհի եմ։
Նահատակի հայրը որտեղ է։
Եղբայրը հիվանդ էր, գնաց Ղազվին։ Նա ևս 6 տարի է, ինչ ավտովթարի է ենթարկվել և տանն է։ Երբ խոսքը գնում է ավտովթարի մասին, վիշտը խեղտում է կոկորդը։ Նահատակի մոր ծերացած հայացքը նրան իր տարիքից շատ ավելի մեծ է ցույց տալիս։ Հյուրընկալելու համար մտահոգ է, սակայն հաջողա նրանից ուզում են նստել և դարսյալ պատմել նահատակի մասին։
Նահատակի անունը ինչ էր։
Պիեր։
Մի քիչ նրա մասին պատմեք ինձ համար։
Մայրը, ով Քերմանշահից էր, կոտրված նավակի նման ընկղմվում է և կամաց-կամաց ու կծկտուր ձայնով ասում է. Ինչ ասեմ, դեռ քիչ եմ ասել, ինչ ասեմ և ձայնը խեղդվում եմ։ Պարոն Խամենեին մի պահ լռում է, որպեսզի մայրը հանգստանա, սակայն պարոն Խամենեի լռությամբ մոր ձայնը բարձրանում է և սկսում է լաց լինել։ Մոր լացից նահատակի քրոջ և եղբոր աչքեր ևս արցունքոտ են դառնում։ Կարծես 3 ընդհանուր վիշտ ունեն։ Ընտանիքի փեսան փորձում է կանխել նահատակի ընտանիքի լացը, սակայն պարոն Խամենեին արգելում է։
Թողեք լաց լինեն։ Լացը վատ բան չէ, հանգստացնում է սիրտը, թեթևացնում է հոգին։ Իհարկե ծանր լացը լավ չէ, որից ուշագնաց լինի մարդը, սակայն եթե երբեմն մարդ լացի, խնդիր չէ։ Դուք ընտանիքի փեսան եք, դուք եկեղեցի գնում եք, որտեղ է ձեր եկեղեցին։
Այո, մեր եկեղեցին Ղաֆարի փողոցում է։
Ձեր հոգևորականը կամ քահանան ով է։
Նահատակի մայրը, ով արծունքով իր վիշտը մեղմացրել է, պատասխանում է պարոն Խամենեին։ Քահանա Արթուրը։
Արդյոք նա էլ է Բախտարան Քերմանշահից։
Ոչ, հաջաղա, Ուրմիայից է։ Երբ խոսքը գնում է Ուրմիայի մասին, պարոն Խամենեին մի հուշ է պատմում 5 տարի առաջ Ասորի մի նահատակի ընտանիքի հետ հանդիպման մասին, փոխելով ներկա հանդիպման մթնոլորտը եւ խոսում ասորիների սովորությունների մասին։
Թեհրանն է խոսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Թանկագին բարեկամներ, ձեր ուղդրությանն ենք հանձնում հիշարժան այցելություն հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Մի տարի գնացինք Ասորի մի նահատակի բնակարան։ Հենց Քրիստոսի ծննդյան գիշերն էր։ Ուրմիայից էին։ Այդ հանդիպման ընթացքում մեզ համար պատմեցին իրենց ծոմապահության եւ այն ուխտի մասին, որ կատարել էին իրենց որդու համար։ Աստված այդ որդուն նրանց էր շնորհել, նրանց ուխտից հետո։ Մայրը ասաց.
Նա դերվիշ էր։ Իր մատաղացու ոչխարների պատկերները մեզ ցույց տվեց։ Հենց այդ որդին էր, ով նահատակվեց. Ուդիշո բադալ Դավուդը։ Ասորիների սովորության համաձայն նրանք մինչև 7 տարեկան չեն կարճացնում իրենց որդիների մազերը։ 7 տարեկանից հետո խուզում են նրանց մազերը եւ դրա կշիռով համարժեք դրամ նվիրում եկեղեցում։ Նահատակ Բադալ Դավուդը անհայտ կորած էր եւ չգտնվեց նրա սուրբ դիակը։ Օդիշոյի նահատակությունից 40 օր անց մահացավ նաեւ նահատակի հայրը։ Նահատակի ընտանիքը, ովքեր վստահ էին իրենց որդու նահատակության հարցում, Քահանայի առաջարկությամբ որոշում են նրա դիակի փոխարեն հողին հանձնել իրենց նահատակից մի հիշատակ։ Հիշատակը ոչ այլ ինչ էր, եթե ոչ նահատակ Օդիշոյի մազերը ծնվելուց մինչև 7 տարեկան։ Երբ նահատակի մայրը կարճացնում է որդու մազերը եւ իր ուխտը կատարում, հիշատակ է պահում նրա մազերը։ Պարոն Խամենեին հարցնում է Թեհրանում ասորի ընտանիքների իրավիճակի եւ թվականակի մասին եւ այն մասին, որ արդյոք նրանք ամուսնանում են ուրիշների հետ, թե ոչ։
Արդյոք միայն ասորիների հետ եք ամուսնանում։
Ոչ, կարևոր չէ, ինչ որ ճակատագիրը լինի։
Թեհրանի այլ քրիստոնյաների ինչպես հայերի հետ կապ ունեք, ընկերներ ունեք։
Այո, այո։
Նրանց դավանանքը տարբերվում է ասորիներից։
Այո, տարբերվում է։
Ով ինչ կրոնի էլ պատկանի, եթե լավ վերաբերմունք դրսևորի, Աստծու արարածների նկատմամբ բարեհամբույր լինի, Աստծու արարածների հետ լավ վերաբերմունք դրսևորի, սուտ չասի, խախտում չկատարի, գեշ արարքներ չկատարի, ուրեմն նա արժանի մարդ է։ Պետք է փորձել բարելավել վարքագիծը, բարոյականությունը եւ գործողությունները։ Իհարկե, յուրաքանչյուր կրոնի հետևորդներ իրենց կրոնը իրավացի են համարում եւ ուրիշներինը ոչ, սակայն պետք է բարելավել վարքագիծը, բարոյականությունը եւ գործողությունները։
Ահա նահատակի մոր դեմքի վրա այլևս վշտի նշույլ չկար։ Պարոն Խամենեի խոսքերը եւ պատմած հուշերը լուսավոր ու ժպտադեմ են դարձրել նահատակի մոր հայացքը։ Հեղափոխության առաջնորդը վերցնում է թեյի բաժակը եւ քաղցր ժպիտով նորից սկսում է խոսել նահատակի մասին եւ նահատակի մոր հետ զրուցակից դառնում։
Դուք ասացիք, որ ձեր տղան շատ լավ տղա էր։
Շատ լավն էր, հաջաղա, շատ լավը։ Երբ նահատակվեց, մեր քաղաքամասի բոլոր հայրենակիցները, մուսուլման կամ ոչ մուսուլման, այնպիսի հուղարկավորություն կատարեցին, որը աննախադեպ էր։ Մսգիթի հոգևորականը եւս եկել էր։ Բոլորը այս քաղաքամասից էին։ Հաջաղա տղաս շատ լավն էր, Շատ լավ։ Մայրը չդիմացավ պատմելու, թե ինչպես է Պիերը նահատակվել։ Եթե նա ցանկանար պատմել, որ որդին նահատակվել է Սումարի քիմիական ռմբակոծության ժամանակ, ապա նորից նրա աչքի առջև կհայտնվեր որդու դիակի պատկերը, դիակ, որը կապտել էր քիմիական գազերի պատճառով։ Ժամանակին ինչքան էլ երեխաները փորձեցին մորը թույլ չտալ, որդու դին տեսնել, չհաջողվեց։ Տեսավ և այրվեց, և դեռ այրվում է։ Հեղափոխության առաջնորդը կրկին փոխում է թեման նահատակի մորը հանգստացնելու համար։ Զրուցում է նահատակի քրոջ և եղբոր հետ։
Ձեր լեզուն դժվար է թե հեշտ, դժվար է սովորել։
Նման է արաբերենին։
Օրինակ դուք ջրին, հացին ու շաքարին ինչ եք ասում։
Ջուրը մեյ է։
Հացին ինչ եք ասում։
Լահ, պարոն Խամենեին ցույց է տալիս իր ձեռքի շաքարը։
Շաքարին ինչ եք ասում։
Նահատակի եղբայրն ու քույրը, ովքեր հերթով պատասխանում են նրա հարցերին, զարմանում են, թե ինչու է ասորերեն այդքան կարևոր նրա համար։ Շաքարին հենց ասում ենք շաքար։
Դե սա նորություն է։ Այն նոր բառերից է, որի համարժեքը այն ժամանակ չի եղել։ Մարդուն ինչ եք ասում։
Լալեշ։
Ինչ եք ասում, երբ ուզում եք ասել մեկը կա այս սենյակում։
Ասում ենք Ջուդա օթախան է, աշ։
Ջուդա այսինքն ինչ։
Պարոն Խամենեին ուշի ուշով հարցնում է ասորերեն բառերի ու լեզվի մասին։ Իսկ նահատակի եղբայրն ու քույրը նույնպես հատուկ հրճվանքով պատասխանում են։
Ավելի մոտ է հին արաբերենին։ Գիրք ունեք, ես տեսնեմ։
Այո, նահատակի եղբայրը գնում է եւ առաջնորդի համար բերում իր գրքերից մեկը։ Պարոն Խամենեին ուշադիր եւ edge ar edge թերթում է գիրքը, եւ նահատակի եղբորը հարցեր է տալիս ասորերեն բառերի վերաբերյալ։ Նա համբերատար ու ջերմ է զրուցում ընտանիքի անդամների հետ, և ոչ ոք ժամին ուշադրություն չի դարձնում։ Պարոն Խամենեին նվեր է փոխանցում մորը և պատրաստվում հեռանալ։
Շատ բարի դիկին, մեր նպատակն էր ողջունել ձեզ և մեծարել ձեր նահատակի հիշատակը, և գնահատել ձեզ ձեր գրած տարապանքի համար, որ հանուն երկրի Աստծո ճանապարհին նվիրաբերել եք ձեր սիրելի զավակին։ Թող Աստված օրհնի ձեզ և լուսավորի ձեր սիրտը։ Աստված պահապան ձեզ։
Թանկագին բարեկամներ, ձեր ունկնդրությանը հանձնեցինք հիշարժան այցելություն հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Հարգելի բարեկամներ, այս ծրագրի ավարտին մեկ անգամ եւս ձեզ հիշեցնում ենք Թեհրանի հայերեն ռադիոժամի Կայքեջը parstoday.ir/hy։
Մինչ նոր հանդիպում, տերն ձեզ։
Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։ Գրքի հմայքը։
Հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, այս հաղորդման ընթացքում կպատմենք անծրագիր ընթերցանության վնասների մասին, ինչպես և ինչ պայմաններում ընթերցանությունը կարող է վտանգավոր լինել։ Ընկերակցեք մեզ, խոսափողի մոտ Շողիկ Քեշիշյանն է։ Գիրքը կարելի է համարել մարդու ամենակարևոր մշակութային ձեռքբերումը, որը հանգեցրել է քաղաքակրթությունների պահպանմանը, բայց վիրտուալ կյանքը և հեռուստատեսությամբ տարվելը պատճառ են դարձել, որ գիրքն ու ընթերցանությունը մղվեն դեպի լուսանցք։ Մարդիկ, հատկապես երիտասարդ սերունդը, այսօր գիրք ընթերցելու փոխարեն վիրտուալ տարածքում միմյանց նախադասություններ են լայքանում, բայց այս բոլոր փոփոխությունները չեն նվազեցնում գրքի արժեքն ու կարևորությունը։ Հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ գրքերը կարող են հիմնովին փոխել մարդկանց կյանքը։ 18-րդ դարի հայտնի գրող Սամուել Ջոնսոնը համոզված էր, որ գրողների երկու գրավիչ ուժը նոր բաներ ներկայացնելն ու ծանոթ բաների թարմացումն է։ Սա նշանակում է, որ յուրաքանչյուր գրող մեզ տանում է մի նոր աշխարհ, և նոր աշխարհներ մուտք գործելը կարող է լինել կյանքի նոր փորձի աղբյուր։ Բայց այսօր ես ուզում եմ ձեզ հետ խոսել մի կարևոր հարցի շուրջ։ Մոռացեք այն ամենը, թե մինչ այժմ լսել եք ընթերցանության առավելությունների մասին։ Այո, այո, մոռացեք, թե որքան արժեքավոր կարող է լինել ընթերցանությունը։ Գուցե դժվար է, բայց ես ձեզ կոչ եմ անում, հարգելով առողջապահական պրոտոկոլները և մտավոր հեռավորության պահպանումը, մի քիչ հեռանալ դրանից։ Պարզապես մտածեք, որ այս համոզմունքը վիրուս է, և հեռու մնացեք դրանից։ Իհարկե, կորոնավիրուսի նման չէ, պարզապես մի փոքր հեռավորություն պահպանեք, մինչ մենք կարողանանք պատվաստանյութ ստանալ և ապահով լինել։ Հիմա ես ձեզ հարցնում եմ, արդյոք մենք բոլորս ունենք բոլոր այն հմտությունները, որոնք անհրաժեշտ են արդյունավետ ընթերցանության համար։ Այսինքն, մենք շատ լավ գիտենք, թե բազմաթիվ տեքստերից ու ստեղծագործություններից որն ընտրել և լավագույնս օգտագործել առկա գիտելիքները, եթե այո, ապա հիանալի է։ Բայց իրականում և շատ դեպքերում պետք է այս հարցին նայել պաթոլոգիական տեսանկյունից, քանի որ ընթերցանության գործընթացին սպառնացող վտանգները ոչ միայն կնվազեցնել ընթերցանության արդյունավետությունը, այլ որոշ դեպքերում կարող են վնասակար լինել։ Ընթերցանության գործընթացին սպառնացող վտանգներից մեկը նյութի սխալ ընտրությունն է։ Նյութերի ու ստեղծագործությունների բազմազանության և աճող քանակի պատճառով մենք ստիպված ենք ընտրություն կատարել և չենք կարող կարդալ ամեն ինչ։ Հնդկաստանի գրադարանավարության հայր Շիալի Ռամամարիթա Ռանգանատանը արժեքավոր խորհուրդներ է տալիս այս կապակցությամբ։ Ռանգանատանը առավել հայտնի է իր մշակած գրադարանավարության 5 կանոններով, կանոններ, որոնք նախատեսված են գրադարանային ծառայությունների որակի բարելավման համար և ծառայում են որպես ճանապարհային քարտեզ գրադարանավարների համար։ Նրա մշակած կանոններից են յուրաքանչյուր ընթերցող ունի իր գիրքը և յուրաքանչյուր գիրք ունի իր ընթերցողը։ Սա նշանակում է, որ յուրաքանչյուր ընթերցող պետք է գտնի իր կարիքներին համապատասխան ստեղծագործություն։ Ուստի գրադարանը պարտավոր է հաշվի առնել բոլոր խավերի կարիքները և նրանց տրամադրել նյութեր ըստ նրանց կարիքի։ Մյուս կողմից յուրաքանչյուր ստեղծագործություն ունի իր ընթերցողը։ Եվ մեկ ստեղծագործություն նախատեսված չէ բոլորի համար։ Այո, այս երկու կանոնները չեն խոսում լավ և վատ գրքերի մասին։ Ռանգանատանը նկատի ունի նյութի համապատասխանությունը ընթերցողի կարիքին։ Ուստի ընթերցելու համար նյութն ընտրելիս նախ պետք է ինքներս մեզ հարց տանք. արդյոք ես եմ դրա ընթերցողը, և արդյոք դրա բովանդակությունը կբավարարիմ կարիքը։ Բացի այդ, մեզանից յուրաքանչյուրը պետք է կարողանա գնահատել ստեղծագործությունների վավերականությունն ու որակը, այնպիսի չափանիշների օգնությամբ, ինչպիսիք են հեղինակի և հրատարակչի վստահելիությունը, ստեղծագործության արդիականության մակարդակը և այլ ստեղծագործությունների հղումները։ Այն ամենը, ինչ տպագրվում է հրատարակչական շուկայում, պարտադիր չէ, որ արժանահավատ, հիմնավորված և հավաստի լինի, և մեր պարտականությունն է գնահատել աշխատանքների բովանդակությունը։ Արդյունքում մենք չպետք է յուրաքանչյուր գիրք համարենք հարմար կարդալու համար, այլևս մենք պետք է ընթերցելուց առաջ ուշադրություն դարձնենք բովանդակության որակին, արժանահավատությանը և համապատասխանությանը մեր կարիքներին, և ձեռք բերենք անհրաժեշտ հմտություններ ամենահարմար նյութերն ընտրելու համար։ Ընթերցանության մեջ ընտրությունը որպես անխուսափելի անհրաժեշտություն նպատակային ընթերցանության անհրաժեշտությունն է, բայց եթե այս ընտրությունը լինի կողմնակալ եւ նախապաշարումներով, դա կդառնա նոր վտանգ։ Եթե մեր ընտրության չափանիշներն այնպիսին են, որ մենք սահմանափակվում ենք մեկ կամ ավելի կոնկրետ տեքստերով եւ չհիմնավորված պատճառներով անտեսում ենք այլ աղբյուրներ, մենք մեզ զրկում ենք որոշ օգտակար գիտելիքներից։ Պարզից էլ պարզ է, որ երբեմն հեղինակի ստեղծագործության ընթերցանության արդյունքում ձեր կերած գիտելիքն ազդում է մեր դատողության վրա։ Օրինակ, եթե շատ քննադատներ գովերքեն գրողի ստեղծագործությունը, ապա մենք այն լավատեսորեն կկարդանք։ Ընդհակառակը, եթե նրանք քննադատեն դա, մեր հայացքը հորետեսական կլինի։ Այդ պատճառով նախքան տվյալ նյութի ընթերցումը, մենք ունենք հստակ հեռանկար եւ դիրքորոշում, որը կազդի մեր գնահատման վրա։ Արդյունքում մենք երբեք առանց նախապաշարումների նոր նյութ չենք ընթերցելու։ Եվ եթե այս մտածողությունը ինչ-ինչ պատճառներով ուղեկցվի որևէ միտումնավոր նպատակով, ապա սայթաքման ենթակա կլինի։
Տեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Ընթերցանությունը արդյունավետ եւ օգտակար է։ Երբ այն ժամանակային առումով շարունակական է եւ բովանդակային առումով չի սահմանափակվում մեկ կամ մի քանի հատուկ տեքստերով, անհրաժեշտ է, որ ընթերցողը ժամանակի ընթացքում շարունակական եւ համահունչ կերպով ընթերցի կարծիքների եւ գաղափարների մի շարք, որպեսի խորը պատկերացում կազմի տվյալ թեմայի վերաբերյալ։ Եթե ընթերցանությունը չլինի համապարփակ, ապա այն ընթերցողին կտա միայն քիչ գիտելիքներ, որը չի կարող բավարար արդյունավետ լինել։ 18-րդ դարի բանաստեղծ Ալեքսանդր Պոպն ասել է, «Թերի գիտելիքը վտանգավոր բան է, քանի որ անբավարար տեղեկությունը կարող է մոլորեցնել եւ հանգեցնել խեղաթյուրված եւ ապակողմնորոշիչ արդյունքների»։ Արդյունքում որևէ թեմայի վերաբերյալ անբավարար տեղեկությունը երբեմն ավելի վտանգավոր է, քան անտեղյակությունը։ Թերի գիտելիքները կհանգեցնեն սխալ որոշումների կայացմանը և ծանր հետևանքների։ Որոշ դեպքերում այս մտահոգությունը շատ ավելի խորն է։ Օրինակ, թերի և ոչ հավաստի բժշկական տեղեկատվությունը, որն այսօր առատ է ինտերնետում, կարող է ծանր հետևանքներ ունենալ հիվանդների համար։ Բավական է որոնիչներում որոնել բժշկական հիմնաբարով, օրինակ, մի դեղի անուն կամ ինչ-որ հիվանդություն։ Մենք կտեսնենք, որ կհայտնվի անվստահելի, կրկնվող և ոչ հավաստի տեղեկատվության հոսքերի տարապ։ Եվ եթե մենք փորձենք ուղղորդվել այդ տեղեկություններով, հնարավոր է մարդկանց կյանքը հայտնվի սպառնալիքի տակ։ Իհարկե, չափազանց ընթերցանությունը եւս մեկ այլ պատուհաս է, որն սպառնում է գրքասերներին։ Ընթերցանությունն օգտակար է, երբ ուղեկցվում է խորհելով, եւ այդ դեպքում կարող է օգտակար լինել, եթե ուղեղին հանձնենք շատ ցրված տեղեկություններ առանց դրանք հասկանալու, ապա ընթերցանությունը չի հանգեցնի ցանկալի արդյունքի։ Եթե այս տեղեկատվության ծավալն ու ցրվածությունն ավելի մեծ է, քան վերլուծելու և մեկնաբանելու մեր կարողությունը, դա ոչ միայն կնպաստի մեր իրազեկվածությանը, այլև կարող է վնասակար լինել։ Ընթերցած յուրաքանչյուր նյութ պետք է նոր ըմբռնման ու ընկալման հիմք հանդիսանա։ Մենք պետք է կարողանանք ներդաշնակ կապ հաստատել մեր կարդացածի և մեր իմացածի միջև, մեր գիտելիքի ու խորաթափանցության մակարդակը բարձրացնելու համար։ Ընթերցանությունը երկխոսություն է ընթերցողի, մտքի և տեքստի միջև։ Այս խոսակցությունը չի կարող պատշաճ կերպով տեղի ունենալ խառնաշփոթ ձայների և աղմուկի մեջ։ Ընթերցանությունը պահանջում է լռություն, որպեսզի իմաստը պատշաճ կերպով փոխանցվի ընթերցողի ուղեղին և ընթերցանությունը արդյունավետ լինի։ Չմոռանանք, որ պետք չէ կարդալ ցանկացած գիրք, մեր կյանքի տևողությունը շատ կարճ է։ Ուսի չենք կարող ընկղմվել տեքստերի ծովում, Մենք պետք է խոհեմ մոտեցում ցուցաբերենք ընթերցանությանը եւ ճիշտ քայլանենք բազմազան տեքստերի ընտրության հարցում։ Ամեն դեպքում այս խորհուրդները ցույց են տալիս, որ ընթերցելի նյութերին տրամաբանական մոտեցումը արվեստ է, որը մենք պետք է սովորենք։ Արդյունավետ եւ ազդեցիկ ընթերցանության եւ անարդյունավետ եւ վնասակար ընթերցանության միջեւ կա մի բարակ սահման, որին յուրաքանչյուր ընթերցող պետք է ուշադրություն դարձնի։ Նրանք, ովքեր ունեն այս հմտությունները, կարող են գտնել իրենց ճանապարհը բազմազան նյութերի մեջ եւ ամեն օր ընդլայնել իրենց գիտելիքները, հիմնվելով իրենց հմտությունների վրա եւ ըստ իրենց կարիքների, նրանք ընտրում են ամենահարմար ստեղծագործությունները։ Ապա նրանք քննադատորեն գնահատում են յուրաքանչյուր ընթերցած նյութի բովանդակությունը եւ ի վերջո ստանում են առավելագույն օգուտը։ Հարգելի բարեկամներ, հաղորդումը կավարտենք շատ հետաքրքիր լուրով։ Մի քանի տարի է, որ աշխարհի տարբեր մասերում հիմնադրվում են տարբեր գրադարաններ, որտեղ մյուս գրադարանների նման գրքեր չեք տեսնելու։ Եթե դիմեք այդ գրադարաններ, կարող եք գրքի փոխարեն ընտրել կամավոր դիմաց մարդուն և լսել նրա պատմությունը որպես կենթանի գիրք։ Այս կենթանի գրադարանում մի իրական ու կենթանի ազնվորություն, որ իր անձնական, մասնագիտական, ռասայական, սոցիալական, առողջական կամ նույնիսկ կրոնական առանձնահատկության բերումով ընտրվել է որպես կենթանի կերպով պատմի պատմություններ։ Ապաստան փնտրելը, նա ով նախկինում թմրամոլ է եղել, նախկին բանտարկյալը, մեկ քահանա և նմանատիպ թեմաներ կարող են լինել կենթանի գրադարանի գրքի վերնագիրը։ Աշխարհի առաջին կենթանի գրադարանը հիմնվել է 2001 թվականին Դանիայում, եւ այդպիսի գրադարանների թիվը, որոնք հայտնի են որպես մարդկային գրադարան, օրեցօր աճում է։ Մշակույթի այս տեսակի գրավչության պատճառը ընթերցողի եւ գրքի հեղինակի կամ պատմողի անմիջական կապն է, միևնույն ժամանակ եւ միևնույն տեղում։ Կենթանի գրադարանի ընթերցողը այն մարդն է, ով ցանկանում է ավելին իմանալ որոշակի թեմայի մասին։ Իսկ գրադարանավարը նա է, ով կապ է հաստատում գրքի իրական մարդու և ընթերցողի միջև։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, տերն ընդցես։Սիրելի ունգնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ մեկ ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Իրանահայ հանրահայտ գործիչներ։
Սուրեն Մնացականյան։
Կյանքը նմանում է այն լեռան, որ մարդ սկսում է առաջին քայլերը դնելու բարձանալ, Սկզբում, երբ նայում ես լրան կատարին հաղթանակը, անհնար է թվում ու շատ հեռու։ Դա ամեն մարդու մոտ առաջացող բնական զգացողություն է։ Գուցե նույնիսկ չենք էլ զգում, որ կյանքը հենց առաջին իսկ քայլերից մեզ մարտի է կանչում։ Հաղթանակը տանում են նրանք, ովքեր ապրում են ներկայով, նայում են իրենց ճամփին ու վստահ են, որ հասնելու են լեռան կատարին։ Նրանք այն մարդիկ են, որ իրենց կյանքում անում են անհնար թվացող ամեն ինչ։ Նրանք այն անձինք են, որ իրենց կյանքով, կեցվածքով ու վարքագծով օրինակ են ծառայում իրենց նայող մարդկանց։ Բարև ձեզ, հարգելի ունկնդիրներ։ Իրանահայ հանրահայտ գործիչներ հաղորդաշարի այս համարը նվիրված է իրանահայ վաստակավոր դերասան, բեմադրիչ, արվեստի վաստակավոր գործիչ Սուրեն Մնացականյանին։
Սուրեն Մնացականյանը ծնվել է 1932 թվականին Թավրիզում։ Ժամանակին հայոց դպրոցների փակ լինելու պատճառով նա հայերենը սովորել է իր մորդ Շուշանիկ Տերգալստյանի մոտ և ապա հնգյակ խմբերի բաժանված տներում կազմված գաղտնի դասարաններում։ 1938-39 ուսումնական տարեշրջանում Թավրիզի Գասպար Մանկապարտեզի ամանորյա հանդեսի ընթացքում առաջին անգամ մասնակցում է թատերական ծրագրին։ Սուրեն Մնացականյանի թատերական ձիրքն ի հայտ է բերել ու զարգացրել է ազգային հասարակական գործիչ և Սուրեն Մնացականյանի հայոց լեզվի ուսուցիչ Հայկ Աճեմյանը։ Աճեմյանն իր մասնավոր Աբովյան դպրոցում ազգային տոների առիթով ներկայացումներ էր ունենում, որտեղ հատուկ տեղ էր ունենում փոքրիկ Սուրենը։ Իր թատերական ձիրքի համար նա դպրոցական տարիներին բազմիցս գնահատվել է ադրպատականի հայոց թեմի ժամանակի առաջնորդ, երջանկահիշատակ, ներսես արքեպիսկոպոս Մելիք Թանգյանի կողմից։
1940-41 թվականներին, երբ Սուրեն Մնացականյանը 8 տարեկան էր, նա իրեն դրսևորում է նաև որպես ասմունքող։ Սուրեն Մնացականյանը իր միջնակարգ ուսումն ստանում է Մասուդ Սադ և Ֆերդոսի դպրոցներում։ 1944 թվականին, երբ հիմնադրվեց Սասունցի Դավիթ մարմնամարզական միությունը, Մնացականյանը առաջիններից էր, որ անդամակցեց միության մարզական, գրական և գեղարվեստական բաժանմունքի թատերախմբին։ Նույն թվականի աշնանը միությունում բեմադրվում էր մի փոքրիկ վոդևիլ դերասան Արշալույս Մելիք Բաղդասարյանի ղեկավարությամբ, որտեղ Սուրեն Մնացականյանը առաջին անգամ կատարում է Չարաճիճի Սեթրակի դերը Սեյրիի դերցակի աշակերտը պիեսում և այսպիսով ոտք է դնում թատերական աշխարհ։
Մինչև 1947 թվականը միության թատերախումբը ղեկավարել են Սիմոն Սարյանը, Գարուն Գարունին, Բաբկեն Հարությունյանը և Վաչիկ Կարապետյանը։ 1948 թվականին նրանց փոխարինող չլինելու պատճառով այդ պատասխանատու աշխատանքը հանձն է առնում ինքը Սուրեն Մնացականյանը 16 տարեկան հասակում և առաջին անգամ բեմադրում Աբելյանի «Նավթի Ֆանտանը»։ Մինչև 1950 թվականը, երբ փակվեց միությունը, Սուրեն Մնացականյանը բեմադրեց 12 վոդևիլներ, որոնք արժանացան Թավրիզի հայ հասարակության մեծ ընդունելությանը։
1949 թվականին Վաչիկ Կարապետյանի ղեկավարությամբ պարսկերնով բեմադրվում է «Նոքյարը Նաֆա» պիեսը, որում խաղալու համար Մնացականյանը գնահատվում է Թավրիզի ժամանակի քաղաքապետի կողմից։ Մինչև 1951 թվականը, երբ ընտանյոք հանդերձ տեղափոխվում են Թեհրան, Սուրեն Մնացականյանը Թավրիզում իր բեմադրությամբ կամ խաղարկությամբ բեմ է բարձրացրել «Նավթի Ֆանտան», «Երկու քաղցածներ», «Դդումի վաճառականը», «Թատերական դասարանը», «Դերցակի աշակերտը», «Մոխրատիտիկը», «Էսելքեզ հինգ ու խաչ», «Հիմար ծառան», «Փնթի», «Գող սիրտը դող» և փոքրիկ երաժիշտը։
1951 թվականին Թեհրանում հրավիրվում է ուսուցչական ասպարես Նորայր Ստեփանյանի ու Հայկական Բարեգործական Ընդհանուր Միության կողմից։ Նա գործողվում է Թեհրանին մոտ գտնվող Ալբուլախ գյուղ։ Գյուղի նուպար ուսուցչական աշխատանքի հետ միաժամանակ Մնացականյանը նաև կազմում է դպրոցի թատերախումբը, բաղկացած աշակերտ աշակերտուհիներից։ Մնացականյանն այդ դպրոցում բեմադրում է «Գող», «Սիրտը դող» և «Փնթի» պիեսները, ինչից մեծ բավարարություն են ստանում արդեն հուսալքված հայ գյուղացիները։
Գյուղի դպրոցն ուներ 3 դասարան ու շուրջ 60 աշակերտ, որոնց հայերեն ու պարսկերեն դասավանդելուց բացի Մնացականյանը սովորեցնում էր ազգային հայրենասիրական երգեր։ Գյուղի դպրոցը փակվելուց հետո Սուրեն Մնացականյանը վերադառնում է Թեհրան և շարունակում է մնալ Հայ Բարեգործական Ընդհանուր Միության երիտասարդական բաժանմունքի անդամ։ Այստեղ նա մի խումբ ընկերների հետ կազմում է մի թատերախումբ և նրանց հետ միասին բեմադրում է Չեխովի «Առաջարկությունը», իսկ հետագայում ինքը 1956 թվականին բեմադրում է Հակոբոս Աղան և Արջը։
Տեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Տեհրանում Սուրեն Մնացականյանը աշխատել է ֆոտովահե Հնամյա լուսանկարչատանը։ Այդ տարիներին սկսում է գործել Ադամյանի անվան թատերախումբը Արմենակ Ահարոնյանի ղեկավարությամբ։ Մնացականյանը հրավիրվում է համագործակցության։ Այստեղ նա որդեսպանը դրամայի մեջ կատարում է Ռուդոլֆի դերը։ Այս բեմադրությունը նաև ներկայացվում է Թեհրանի Փարս թատերասրահում։ Այս թատրոնում Մնացականյանը ծանոթանում է իր ապագա գործընկերոջ Էդիկ Ասլանյանի հետ։
Թեհրանից դուրս մի հանքային ընկերությունում աշխատելու պատճառով նա 2 տարի հեռու է մնում թատրոնից։ 1960 թվականին անդամակցում է ՀՄԱԿ-ին և մաս է կազմում թատերական խմբին Նապոլ Սարվարյանի, Արամայիս Աղամալյանի, Եփրատ Բարոյանի և ուրիշների ղեկավարությամբ։ Այդ տարիներին Սուրեն Մնացականյանը համագործակցել է հայ մշակութային Արարատ կազմակերպության թատերախմբին, կատարելով հետևյալ պիեսներում նշված դերերը. Պարոնյանի «Պաղտասար աղբարում» որպես հուշարար, Շիրվանզադեի «Ավերակների վրա» պիեսում Սամվելի դերը, Մոնսերա դրամայում Հայր Քորոնելի դերը, խաղացել է Բայրոն Պրիստիլի «Քննիչ» պիեսում և այլ բեմադրություններում։
1970 թվականին Նապոլ Սարվարյանի մահից հետո Հայ մարզամշակութային Արարատ կազմակերպության կենտրոնական վարչության առաջարկով Սուրեն Մնացականյանը կազմում է երիտասարդական թատերախումբ։ 1979 թվականին Իսլամական հեղափոխության տարիներին Սուրեն Մնացականյանը իր թատերական գործունեությունը շարունակում է Հայ մարզամշակութային Սիփան միությունում և հիմնադրում միության Մկրտիչ Թաշչյանի անվան թատերախումբը։ Սիփան միության հետ համագործակցության ընթացքում Մնացականյանը բեմադրել է բազմաթիվ պիեսներ, որոնցից իր դերասանների քանակով ու աշխատանքի ծավալով աչքի է ընկնում Ռաֆիի Սամվելը։ Իր թատերական գործունեության ընթացքում Սուրեն Մնացականյանը նաև գործունեություն է ծավալել կինոյի ոլորտում նկարահանվելու տարբեր ֆիլմերում։
Սուրեն Մնացականյանը մասնակցել կամ ինքը բեմադրել է հետևյալ պիեսները հետևյալ միություններում. ՀՄԱԿ-ում Մոնսերա 1966 թվականին Նապոլ Սարվարյանի ղեկավարությամբ, Դարձ 1967 թվականին Նապոլ Սարվարյան, Քննիչ 1968 թվականին Նապոլ Սարվարյան, Բաղդասար աղբար 1969 թվականին, ավերակների վրա, թատերական դասարան, ինքը Սուրեն Մնացականյանի բեմադրությամբ, Շարլատան 1971 թվականին, Պեպո 1974 թվականին, Արամայիս Աղամալյան, Իմ սիրտը լեռներում է 1974 թվականին, Արամայիս Աղամալյան, Մեռնելը որքան դժվար է 1975 թվական, Արամայիս Աղամալյան, Ապահարզանի սյուրպրիզները 1977 թվականին, Արամայիս Աղամալյան. Այս կազմակերպությունում Մնացականյանը նույնպես մաս է կազմել կամ ինքը բեմադրել է այլ պիեսներ։ Թանգակին բարեկամներ, այժմ կներկայացնենք 1993-ին բեմադրված Սուրեն Մնացականյանի բեմադրությամբ ու դերակատարությամբ Արտասահմանյան «Փեսացուն» ներկայացումից մի հատված, որտեղ նաև խաղում է իրանահայ հայտնի դերասան հանգուցյալ Լորիկ Մինասյանը։
Ամա այողու դա անելու բան է, ես ու կինս ողջ եւ առողջ, դուք են Շվեյցարին դարձրել եք հետ ավակարանուհու մեջ։ Եմ բերուցիչ եկած դալլակին լարերեք խաբուր։
Մի հատել խմենք։
Խմենք։
Ուրեմն դուք ինձ խաբեցիք։
Այողուն, որ ճիշտ ասեի, ոչ էիր թողնի։
Եվ ինչ ասաց ասաց։
Եվ ինչ ասես, որ չասես։ Ֆանդեր կարագոր փարաբն։ Շենը մտածեց գրին։ Ասպես շվեցարն ու հավակարարու, չեքիր մնի ամբաժը, քաթոք դուրս արա։
Որ է դղաս։ Որտե՞ղ։
Ես այստեղ եմ, հայիկ։
Հա, ո՞տեն։
Հայիկ։
Հա,
հա։ Ես հայիկ։
Այո, նայեմ հայրին։
Ապա սրան ովքեր է։
Սրան ֆնդխ է, կարագոր։
Հայ մարզամշակութային Սիփան Միության հետ համագործակցության ընթացքում Սուրեն Մնացականյանը բեմադրել է հետևյալ գործերը. 1981 թվականին Շարլատանը և Պատվի համար, 1982 թվականին Ավելորդը և Մեսրոպ Մաշտոց, 1984 թվականին Սամվելը, 1989 թվականին Խաթաբալա, 1991 թվականին Տաքսի-տաքսի, 1995 թվականին Անվանակոչություն, 2001 թվականին Ես եմ եկել եմ, 2002 թվականին Երկու սերունդ, 2005 թվականին Մեծ լրություն, 2005 թվականին Գևորգ Դարֆի պիեսի հիմամբ Մաշտոց ֆիլմը, 2011 թվականին Արտասահմանյան փեսացուն։ Սուրեն Մնացականյանը նաև համագործակցել է հայ ուսումնասիրած Չարմահալ Միության հետ, բեմադրելով Ինկած Բերդի իշխանուհին, Այո, աշխարհը շուր է եկել, Այդպես է, եթե այդպես եք մտածում, Գնում ենք Ամերիկա, Մեսրոպ Մաշտոց, Մահացու հանդիպում, Երթում, Ոսկե Աքաղաղ, Պահանջվում է ստախոս, Ողջ լեր հայ ժողովուրդ, Կարապի երգը եւ Վարդանանքի առիթով տեսաժապավեն։
Սուրեն Մնացականյանը նաև նկարահանվել է հետևյալ ֆիլմերում. «Փիղը խավարի մեջ», «Ամայի տուն», «Ռնդեզ», «Սարա», «Կորածսեր», «Անավարտ գիշեր», «Կատակ», «Մումիայի», «Խաղի վերջը», «Իմ սիրած կինը», «Աստծո վերջին օրը», «Փոքր հասմիկները», «Նախապես որոշված մի ոճրագործության նկարագրում», «Սիրո գանձը», «Լուսաբացից այն կողմ», «Ուխտ», «Խուզարկու լոթվի», «Կախարդական սերունդ» և «Կան բաներ, որ չգիտես» ֆիլմերը։
Սուրեն Մնացականյանը բազմիցս և հայկական միությունների և պարսկական շրջանակների կողմից արժանացել է գնահատագրերի ու հուշանվերների։ 2001 թվականին Երևանի Չարենցի անվան գրականության ու արվեստի թանգարանում նրա պատվին կազմակերպվեց «Մեծարանքի ցերեկույթ», հանդիպում Թեհրանահայ դերասան և բեմադրիչ Սուրեն Մնացականյանի հետ անվամբ։
Բարեկամներ, Եղիշե Չարենցի անվան գրականության թանգարանի թատերական բաժնի վարիչ, թատերագետ Բախտիար Հովակիմյանը այսպես է արտահայտվել Սուրեն Մնացականյանի մասին.
Մեր հիշողության մեջ դերթարմ է 2001 թվին քեզ հետ ունեցած հանդիպումը մեր թանգարանում, որ կազմակերպել էր մեր բաժինը կինոյի հետ, որտեղ ինչքան որ թատրոնի դերասան եք, ռեժիսոր եք, մի քիչ կինոյի հետ գործ եք ունեցել, ուստի մեր այդ երկու բաժինները միացյալ կազմակերպեցին քո հանդիպումը Շաքեի հետ մեր թանգարանում, խլսեցին քո խոսքը, Շաքեի խոսքը, երգը, Սայատնովա եւ ուրիշ հեղինակներ։ Ձեր ընտանիքը թատերական ընտանիքի աղջիկդ Շաքեն, հարսդ մյուս Շաքեն, Թորնիկդ, որ արդեն հաջողվել է նկարել Մաշտոց ֆիլմում, այդ բոլորը գալիս են վկայելու, որ ձեր ընտանիքը, ինչպես շատ թատերական գործիչների ընտանիքներ, ամբողջովին նվիրված են եղել թատերական արվեստի։
Բարեկամներ, 2011 թվականին Հայ մշակութային Սիփան միության նախաձեռնությամբ նշվեց Սուրեն Մնացականյանի թատերական գործնեության 60-ամյա հոբելյանը։ Սուրեն Մնացականյանը մահացել է 2021 թվականի սեպտեմբերի 26-ին հիշատակ նարդարոց օշնությամբ Եղիսի։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, տերն ընդձեզ։Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր եւ ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը։ Ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։ Յոթ օրանք Իրանի ազգագրական երաժշտություն։
Ողջույն հարգելի ուղդիրներ, ներկայացնում ենք 7 օրանք հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որի ընթացքում կայցել ենք Գոլեստան նահանգ եւ ձեզ կպատմենք թուրքմենների պատմության եւ մշակույթի մասին, և կծանոթանանք մի քանի թուրքմենական երաժշտական գործիքների հետ։ Մնացեք մեզ հետ։
Վաղանցյալից առ այսօր երաժշտությունը եղել է թուրքմեն ժողովրդի կյանքի անբաժանելի մասը, որի միջոցով նրանք արտահայտում են իրենց ցավերն ու տարապանքները, տխրությունն ու ուրախությունը, սոցիալական հարաբերություններն ու բնության մեջ կյանքը եւ այլն։ Բոլոր տոնակատարությունները, ավանդական խաղերը, սկահանդեսները Մոհամմադ Մարկարեի ծննդյան տարեդարձի եւ ընտանիքի ավակ անդամի 63-ամյակին նվիրված միջոցառումներն ու հարսանիքներն ուղեկցվում են երաժշտությամբ։
Բայց նախքան թուրքմեն ժողովրդի երաժշտության մասին խոսելը,
Ավելի լավ է հպանցիկ հայացք նետենք թուրքմեն ժողովրդի պատմությանն ու մշակույթին, որպեսզի ավելի լավ հասկանանք, թե ինչպես ձևավորվեց թուրքմենական երաժշտությունը։ Ըստ պատմական աղբյուրների, թուրք և մոնղոլ ժողովուրդները մի քանի հազար տարի առաջ ապրում էին Արալ ծովի, Բալխաշ լճի և Ենիսեի գետի շրջակայքում։ Դարերի ընթացքում այս ցեղերի գաղթը տեղի է ունեցել Մոնղոլիայի անապատից և աստիճանաբար նրանց խմբերից շատերը բնակություն հաստատեցին Կասպից լճի արևելյան կողմում և Կենտրոնական Ասիայի լայնածավալ անապատում։
Այս ցեղը պատմական աղբյուրներում հայտնի է որպես Օղուզ կամ Դուզ թուրքերանունով։ Բնական դժվարությունների, ինչպես նաև չինական կայսրության ճշմարան պատճառով Օղուզները քշվեցին դեպի արևմուտք և հարավ։ Այսպիսով 11-րդ դարում նրանք հաստատվեցին ներկայիս Թուրքմենեստանի հյուսիսում, Ուստյուրթի շրջանում և տարիներ շարունակ կռվելով բնիկ ցեղերի հետ և խառնվելով նրանց հետ դարձան թուրքմեն անունով հայտնի էթնիկ ցեղ։ Պատմական զեկույցները վկայում են, որ առաջին անգամ թուրքմենական տոհմերը ընդունել են Սելջուկյան դինաստիայի թագավոր Սուլթան Սանջարի Ահմեդ Սանջարի, թագավորել է մեր թվարկությունից առաջ 1118-1097 թվականներին առաջադրած պայմանները և պաշտոնապես բնակություն հաստատել Ատրակ գետի երկու կողմերում։
Իրանի թուրքմենները հիմնականում ապրում են Կասպից ծովի արևելյան ափերին, ներառյալ Իրանի Գոլեստան նահանգի հյուսիսային և արևելյան հատվածներում և հյուսիսային Խորասանի որոշ հատվածներում։ Նրանք խոսում են թուրքմեներեն և կրում են ազգային հագուստ։
Ինչպես ասացինք, Օղուզները գաղթել են դեպի Միջին Ասիա։ Այս գաղթականների մեջ կային երգիչներ, որոնց անվանում էին Օզան, իսկ այսօր նրանց անվանում են Բախշի։
Օզաններն իրականում եղել են ժողովրդի լեզուն, որն արտահայտել է նրանց կյանքը, գաղթն ու վիշտը։ Նրանք հոգևոր բարձր արժեք ունեին թուրքմեն ցեղի մոտ, որպես իրենց ցեղի հիշողություն։ Նրանք երգում ու պատմում էին էպոսներ ու արտասանում էին բանաստեղծություններ, ուստի նրանք հայտնի էին որպես իրենց ժողովրդի մշակույթի և պատմության խորհրդանիշ և սիրված ու հարգված էին ժողովրդի կողմից։ Նրանք իրենց բանաստեղծություններում հավերժացրել են ցեղապետերի անունները, պատմել հեքիաթներ, ցեղի ավակներն օգնում են մարդկանց կյանքի դժվարությունները լուծելու հարցում։
Այսքանը թուրքմենների մասին։ Իսկ նրանց երաժշտությանը կանդրադառնանք երաժշտական կարճ դադարից հետո։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Թուրքմենական երաժշտությունը շատ է տարբերվում իրանական ցեղերի երաժշտությունից։ Ամենակարևոր տարբերություններից են հարվածային գործիքների և պարային երաժշտության բացակայությունը և ընդհանրապես երաժշտական գործիքների սահմանափակումը։ Մյուս կողմից թուրքմենական երաժշտությունը շատ քիչ է ազդվել էթնիկ խմբերի և ազգերի երաժշտությունից և ավելի
դոթարը, քամանչան, ղեջակը և զամբուրակը կամ հրական տավիղը։ Մեր ներկայացրած գործիքներից թուրքմենական ամենակարևոր և ինքնատիպ գործիքներից է դոթարը, որն իր ուրույն տեղն ունի այս ժողովրդի երաժշտության մեջ։ Այս գործիքը կոչվում է նաև Տամիդրա։
Դորը երկար պարանոցով լարային գործիք է, որի պատրաստման համար օգտագործվում է 3 տեսակի ծառ։ Դոթարի տանձանման մասը պատրաստված է թթի ծառի, իսկ վիզը անկուզենու կամ ծիրանի փայտից։ Այս ընտրության պատճառը այս փայտից հնչող ձայնի հնչողությունն է։ Այնինչ թուրքմենական դոթարն առանձնացնում է մյուս նմանատիպ գործիքներից, դա թուրքմենական երաժշտությունն է։
Դոթարի 8-րդ նոտան կոչվում է թուրքմենական նոտա, ինչը ցույց է տալիս, որ այս տոնայնությունը չի օգտագործվել այլ ցեղերի մոտ եւ առաջին անգամ կիրառվել է թուրքմենական երաժշտության մեջ։ Այժմ
առաջարկում ենք ունկնդրել թուրքմենական դոթարի գեղեցիկ մեղեդին։
Ավարտվեցին հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթերեն հերարցակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի։ Առավոտյան Թեհրանի ժամանակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպեի ընթացքում, հետկեսորին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում եւ երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի set-top box-ի բջային հավելվածի Iransat Bat 526.ee եւ AM 8-4W արբանյակների միջոցով։